Politisko satricinājumu šodien piedzīvoja Malaizija. Dienvidaustrumāzijas valsts premjerministra amatu negaidīti atstāja Mahatirs Mohamads, bet viņa vadītā Malaizijas apvienotā iezemiešu partija pameta valdību. Tas notika divus gadus pēc tam, kad četru politisko spēku veidotā alianse gāza Malaizijas ilgadējo premjeru Nadžibu Razaku, kuru tagad tiesā par daudzu miljonu dolāru izkrāpšanu no valsts. 2018. Gadā noslēgtā koalīcijas vienošanās paredzēja, ka 94 gadus vecais Mahatirs Mohamads pēc gada vai diviem atstās premjera amatu un nodos to savam senajam sāncencim Anvaram Ibrahimam. Taču nedēļas nogalē publiskajā telpā izplatījās baumas, ka Malaizijas apvienotā iezemiešu partija vada slepenas sarunas par jaunas koalīcijas izveidi. Tas esot darīts, lai premjeram solījums par varas nodošanu nebūtu jāpilda, un viņš varētu palikt amatā pilnu 5 gadu pilnvaru termiņu. Mohamads līdz šim bija izvairījies konkrēti atbildēt uz jautājumu, kad nodos varu. Tas darīja nemierīgu 72 gadus veco Anvaru Ibrahimu, kurš svētdien apsūdzēja koalīcijas partners nodevībā. Pēc demisijas no premjera amata, Mahatirs Mohamads paziņoja arī par atkāpšanos no savas partijas priekšsēdētāja amata. Pagaidām nav skaidrs, kas pārņems Malaizijas valdības grožus, jo nevienai no parlamentā pārstāvētajām partijām nav pietiekams skaits deputātu valdības izveidošanai. Tas nozīmē, ka būs nepieciešams veidot jaunu koalīciju. Mediji vēsta, ka Anvara Ibrahima sabiedrotie jau ir sākuši sarunas ar vēl 3 partijām par jaunas koalīcijas veidošanu. Tālākajā procesā centrālā loma būs Malaizijas karalim Abdullam. Ja politiskajiem spēkiem neizdosies vienoties par valdības izveidošanu, tad karalis varēs izsludināt pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.